Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з традыцыйнага акту салідарнасці з музыкамі гурта «Ярдарат». 5 чальцоў каманды спазналі рэпрэсіўны гвалт і былі кінуты за краты за выкананне музыкі падчас пратэстных маршаў 2020 году.
Музыка тыдня.
Спявачку Ксенію Глот затрымалі ў Полоцку і асудзілі на 15 сутак зняволення. Яна пайшла даваць тлумачэнні па невядомай ёй справе, але з кабінета так званага следчага яе не выпусцілі. Ксенія спявае ў фальклорным гурце «Варган». Суполка займаецца вывучэннем, аднаўленнем беларускай традыцыйнай творчасці.
Ледовая, дорогая, дорогая.
Музика тыдня.
Гурт «Релікт» выдаў трыбют-альбом пад назвай «Былі ёсць будзем». На ім змясціліся кампазіцыі культавых гуртоў выканаўцаў з 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя. Мроя, Уліс, Бонда, Камелот і гэтак далей. Лідар гурта Александр Дзіміденка прадставіў гэты альбом наступнымі словамі. Многія раслі на беларускай музыцы, але, на жаль, з цягам часу старыя стужкі заціраюцца і апынаюцца на сметніку, і добрае забываецца. І ўсё ж так быць не павінна. Трэба захоўваць успаміны пра шчаслівую будучыню, якімі жылі таленавітыя беларусы, нашы гіганты, у часы, калі краіна дыхала паветрам адраджэння.
Цяпер і не шукай крок у змрок, зноў такі самы мой шлях, плоша нумар два, плоша нумар тры, дзе тваё імя мой пляц, пляц Францыска. Не было, я ходил до крам, я куплял вино, ко мне як жить, нехто знов, кахая жонок сябров, шибы б'е у ночи, ды шукая у тех, дык на что яму той пляц,
пляц Франциска. Смуленный кук, колоровая цекла,
Музика тидня.
Новую пісню і кліп презентував гурт «The Superbulls». Творби «Вай» присвячені боротьбі українців і білорусів супроти війни. У відео шмат червоного кольору від криві і чорного від чорних душ захопників.
Музика тидня.
Музику гурта «Два до мора» слухаємо далі. Їх новий альбом «Кропка» записаний у режимі реального часу, одним дублем і з одним музиком. І він натхнений етнічними коренями і культурою Білорусі.
голова, то розум, воляному воля, шаленому поле. Мало дождь, що дурнощ, на вуснах мед, а на серце лед.
Музика тидня.
Thank you.
Музика тыдня.
Яшчэ адзін трэк з новага альбому гурта «Два да мора» толькі што гучаў у праграме «Музыка тыдня» на хвалях Радыё Рацыя. Нагадаю, што тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. А менавіта далей прагучыць песня «Боль» з дэбютнага альбому гурта «Аурэлі».
Часом бачу світ, яким я був собою, все зійшло в небит, достався тільки. Застався тільки. Застався тільки. Застався тільки. Застався тільки. застався тільки. Тільки
музика тыдня.
Спявачка Паліна гэтак распавяла аб сваёй новай кампазіцыі. Аднойчы ад мяне сышоў смак жыцця. Як быццам перастаў выпрацоўвацца важны фермент, які звычайна дапамагае падзеям засвойвацца, дням запамінацца, жаданням прагнуцца, а сэнсу быць. Я напісала пра гэта песню. Трэк навошта гэта ўсё зараз у этэры.
время боюсь, что уже слишком поздно. Я все время боюсь, что везде опоздаю. Я зачем ты гонишься к нас? Горблюсь, не знаю. Зачем это все?
Музыка тыдня.
Альбом «Міні-максімалізм» выпустил белорусский гурт «Колорит Кульмана». Складанка записанных импровизаций стала логичным протягом и развитием минулого альбому команды. Отрымалось 8 композиций у жанры техно-джаз, одну из яких я и пропоную зараз послухать. Thank you.
Музыка тыдня.
Беларускі саунд-прадюсер От Ніка запісаў трэк пад назвай «Indian Desert». Новы сынгл ён прысвяціў Індыі, бо мае вялікую любоў да гэтай краіны і заўжды адчувае яе падтрымку.
Музыка тыдня.
Напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня прапаную паслухаць кампазіцыі з новага альбому гурта «Вокр». Музыкі граюць у жанры фолк-метал. А я, Лихаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне, жыве Беларусь. Шчасліва і пакуль.
Музыка тыдня. Oh, Радио «Рация». Радио «Рация».
Пані Аврора, захочеться світання. Колісці ми тут ладзілі спаткання. А зараз тільки келішки, ти побач кветочки, кропельки, таблеточки. Ідем по тротуары з клеточки до клеточки. Я не лічу їх, я гуманітарий. Я тільки ведаю, що тут у кожного своя кальварія. А на її, на жаль, не пустять без крижа. Так стань же моїм крижем, хоч ані рукою, як у коржа. Аврора, ми же з тобою сусіди. Коли не по під'їзді і по домі, то по нашим світі. А мабуть з'їдем по куль досвідок, бо досвідок настойливо мені каже, що світання тут уже не у тренді. І хоч на моїй пісні ти плявала свіжий, до того ж голос мой не свіжий, я і сам як снежень. Я просто тебе так часто на рогах, але я богатырка, ли дюймовочка у моїх руках. Ти заслоняєш мої очі від світання і кажеш, нельга быть таким залежним ад яху. Коли няма зустріч, не буде розвітанняў, і так нашмат лягчэй прыняць безлітасний вырок. Не сорамна, калі згубіўся ў цемры, тым больш калі ты як сляпы на вобмацак ідзеш. Тваю шашу перасякаю паза зебрай, тут недзе выйсце падавалася, ідзеш. Аврора, мабыць гэта ўсё міраж, в якім жахлівы клоун ладзіць дзіўны жудасны кірмаш. Але на жаль звычайна горшая рэальна, і я саджу, чакаю, што аднойчы выбухне муляж. Ляжы я майкі і беру за вады, не прагнуць сонца так, як мае стомленыя гарады. Там, дзе праз дым заводаў цяжка яго ўбачыць, трэба вучыцца сэрцам адчуваць ягоныя сляды. Запал заходзіць паступова, новага нічога, без святла праменяўся палацы зброчныя пячоры. Пані Аврора, фарт знікае, застаецца смутак, і жаль са смакам імбіру, разлік ідзе ад сутак. Насенне болю прарастае эдельвейсам, ды праз экалогію балотам цуду тут не здзейсніцца. А посміх месяца з арбіты, гэта шырысць тех, з надзей забітых, бо я звычайны чалавек. Ты заслоняешь мои очи от свитания, и кажешь, нельга быть таким залежным от яху. Коли няма сустрэч, не будет развитанняў, и так нашмат лягчэй прыняць безлітасный вырок. не соромно, коли сгубился у темры. Тем больше, коли ты, як сляпы, на вобмацак идешь. Твою шашу пересекаю поза зеброй. Тут недзе выстя подавалася, идешь.